で。
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web sitesine Siphon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Siphon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Siphon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Siphon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Siphon 3 bilen hoopsuz yağdayda izlerle.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yu siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. 21 avgustta Tajikistan'ın Aşgabatdaki ilçihanasının önünde ulun oğutta duranların biri orta yaşlarındaki Dinan huşunu yitirdi. Bu arada Azatlık Radyosu'yla haberleşen şayetlerin bir neçeti gurrun verdi. Şeyler Azatlık Radyosu'na bu yağdayı orkuzyan video yazgı koştu. Ol oğulunu okuva iverme için viz alacak deyip iki heptelap noğutta durdu. Onun noğutu yetmeyen nerveden ağzından burnundan qan geldi deyip şolgun ilçihananın önünde yüze çakan yağdaya şayet olan adamların biri Azatlık Radyosu'na otuna gurrun verdi. Şayetler iyi yani Dinanın tiz kömek kulağında keselkana gidilenliğini ama onun yolda aradan çıkanlığını haber verdiler. Bu Dinan yoğuldu. Onun kan basışı gittikçe güçlendi. O özünden gitti ve yolda can verdi deyip Azatlık Radyosu'nun sökötteş olan şayetlerin yeni bir gurrun verdi.
Patomna darogi ana umirla.
Azatlık Radyosu öz sökvettöşlerinin ve çeşmelerinin gizliğinlik şartlarını hem hopsuluğunu berza etmek maksadı bilen onların adlarını ağzamaktan saklanar. Azatlık Radyosu Tajikistan'ın Aşgabatdaki ilçihanasının önünde özünü erbet duyan Dinanın yoğulunluğu varadaki mağlumatı hazırlıkça resmi taydan tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Tajikistan'ın ilçihanasında bu mağlumatı komentirlemekten çürt kesik boyun kaçırdılar. Men bu arada asla komentirilecek değil deyip ilçihananın özünü tanıtmadık vekili Azatlık Radyosu'na telefonda etti ve destine trubkanı taşladı. Şayetlerin gurrun vermekine göre şunlar ilçihananın önünde viz almak isteyen yüzler çadımlı Novotlar dürüyer. Kavirler bir nece heptelap ilçihananın önünde durmalı olyarlar. Ama şunda da vize alıp bilmeyen kösönyerler. Azatlık Radyosu helak olan Dinanın adının gözüldüğünü ve onun Livap vilayetinin yaşayıcısı dığını anıkladı. Ama onun familiyası ve anık yaşı hazırlıkçı nemelim galiyar. Tajikistan'ın Aşgabatdaki ilçihanasının önündeki ulu Novotlar tezi oku yılının önü sirasına kabat geldi. Azatlık Radyosu'nun sökvettişleri vize alma için ilçihana yüz tutyanların esası bölümünün hedir vaqtda studentler digine aydarlar. Olorun sözlerine göre viza almak işi bir nece hepte çeker. Şayetlerin yeni biri adamlar 45-49 gradus ısıdı. Gece gündiz noğutu durup viza alyarlar. Menin özüm cigim alıp gelme için 15 gün lap azap çektim deyip gurun verdim. Azatlığın yeni bir sökvetteşi özünü erbet duyup keselkana kedilen Dinanın oğluna İdiyani Tecik vizasının berilenliğini haber verdi. Onun yanında oğlu vardı. Bu Dinanın huşunu yitirmeğinden sonra onun oğluna destine viza verdiler, deyip belledi. Yanı yakında Tecikistan'ın vizasını almağı başaran Türkmenistanlıların bir neçesi, viza almak meselesinde ulu noğutlara durmak küsünçlüğünün başka peskilçiliklerin hem dörüyenliğine edip ilçihananın kevri işyerlerinin para talep etmek yali hareketlere baş koşyanlığını belli yerler. Son günlerde Azatlık Radyosu'yla haberlaşan sökvetteşlerimizin bir neçesi şol bir adamın adını ağladılar.
Вот этот максат тех, у кого денег много, взятки получает.
Максат пулла адамлардын паралар, онун кайсы вазифада иштегенлигин билем окуйуна, ол документтери ве консулхана үчүн анкеталарды топлайар. 50-30 доллар берсең визаң чыгар деп вада берер деп тажик визасына 30 күнлеп карашан сөхөттөшүмүз айтты. Бийликке сөхөттөшүмүз илчиханада адамдарды кыйнап пара алган максат көвнүнө жараган кыздарды жынтык атнашыга чекмеге тыйнанышар. Ол менин бир достумун кыз догонун жынтык атнашыга чагырып, виза алып бермеге ада эдиптер деп гүрүңдөшүмүз айтты. Биз сөхбөттөшлөрүбүз тарапынан агдалган адамдын шахсиетин ве вазифасын, шиледе анын эденлик айдалган аракеттерин аныклап билмедик. Tajikistan Türkmenistanlı yaşların dışarı yurtlarda bilim alma için bariyan etatı yurtlarının biridir. Kararsız çeşmelerin mağlumatlarına göre Tajikistan'da bilim alayan Türkmenistanlıların sani 4000 adım çemesi. Türkmenistan'ın orta mekteplerini her yıl 100,000 çemesi adım tamamlayar yurdun yokuru ve orta hünermentlik mekteplerine olsa yılda 8000'den sekel qorak oku çalınyar. Şu sebepten yurdun 10,000 yaşayacası bilim alma için yurdun dışına gitmeli olyarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da, Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gipliyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filen haberler gündelügü. Evropada Hoopsuzluk ve Hizmattaşlık Kuraması Aşgabatta Türkmen jurnalistlerine pikiri erkin beyan etmeği ve beylik hünerleri üretiyer. Evropada Hoopsuzluk ve Hizmattaşlık Kuramasının Aşgabattaki merkezi payitahtın Yıldız Mihmanhanasında Türkmen jurnalistlerinin işini kemilleştirmek boyunca 2 günlük seminar geçiriyer. Bu arada Türkmen Devlet Haberler Kurulu 28. Ağustos'ta haber verdi. Jurnalistlere niyetlenen okuw maslahatyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Döwlet hukuk we demokratiýa institutynyň, bilim ministrliginiň hem-de beýlik pudoklaýyn edaralaryň ýurdumyň ýokary okuw mekdepleriniň hünär ugurly bölümleriniň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşýarlar diýip habarda aýdylýar. Geçirilen seminarda pikiri erkin beyan etmekten hem söz açılıptır. Okul matlagatları pikiri erkin beyan etmek ve mağlumatları el yeterlilik, köpçülüklöyün havar veriş serişlerinin dolondurmağı umumi çemeleşmeler, köpçülüklöyün havar veriş serişlerinin dolondurmak ve özbaşlık dolondurmak yağlı uğurları özünü cemleptir. Türkmenistan'ın prezidenti geçirilen hükümet matlagatlarına yurdun medya serişlerine işlerin alınıp barılışı bilen bağlılıkta öz nagililiklerini vaqtal vaqtal beyan edip duruyar. Medeniyet işgərlərinə yurtta yetildi deyilən sebbitləri vağız etməyi tavşırıyar. Halkara hukuk koruyucu qorumalar Türkmenistan'ın söz beyan azatlığının metbuat azatlığının yağdayının gözgüyünü donay diyarlar. Düyübü Parijda yerleşen terhetsiz reportiyorlar qoruması dünyada metbuat azatlığının yağdayı boyunca aprel ayına çap edin. Sonki yıllık hasabatında 180 yurdun arasında Türkmenistan'ı 178. oruna yerleştirildi. Qoruma yurttaki metbuat azatlığının yağdayını dinğısız giyinleyen qara girda pəsiyetlendirdi. Türkmen Devlet Haberler Kurulu Avrupa'da Hoopsuzluk ve Hizmattaşlık Kuramasının geçirilen okuw maslahatının mazmununa salgılanıp, onun devamını anık misalların üstü bilen jurnalistlerin hüner taydan özünü alıp barışının ahlak yörölgülerinin, hukuklarının ve borçlarının açılıp görközlenüğünü haber veriyer. Yönü anık misalları giyinişleyin giyirilmeyer. Kuruma vaqtal vaqtal şeyle okuw maslahatlarını Türkmen jurnalistleri bilen kurap duruyar. Yönü halkarı hukuk kuramaları medya ulgumunu Türkmenistan'ı nehilidir bir özüşün bolonluğunu heniz aytmadı. Terhetsiz reportiyorlar kuraması sonku kasabatını 2018. yılda Türkmenistan'ı televizyonu ve radyo gepleşikler hakkında tədi kanunun kavul edilenliğini, bu kanunun yurtta hususu telekanalları açmağa ruhsat beriyenliğini, yönü olurun dini Türkmenistan'ın pozitif keşbini vaqt etmeye şertlendirilenliğini belləp geçer. Qalı vertədi halkarı hukuk kurumalar Türkmenistan'a qararsız medya serişdelerinin yoktuğunu, daşarı yurdun qararsız havar serişdeleri bilen hizmattaşlıq ediyen sanıqlı havarçinin idarlanyanlığını, oların doğun qarındaşlarının göz qavuğuna saklanyanlığını aydiyarlar. Yönü Türkmen resmileri bunu ret ediyar. Yurdun daşarı işler ministerinin ormasarı Vepa Hacıyev, May ayını Jenevada geçirilen maslahatı eden çıkışını Türkmenistan'a azat metbuğutun bağırdığını aytti. Ol maslahatı qatnaşıcılara yüzlönüp şeyle deydi. Siz azatlık radyosu ve beylik mağlumat sahipaları bilen hizmattaşlıq ediyen ve işleşen adamlardan sorap görün. Siz oların yurttan erkin çıkyanlığını ve izine dolanıp geliyenliğini, Türkmenistan'da olup geçeyen yağdaylar varada haberleri şolsanlı tankiydi mağlumatları çap ediyenliklerini görürsünüz. Olur çeklendirilmeyer ya da izirlanmayar. Azat Evropa Azatlık Radyosu Ağustos'un başında yayradan beyanatında Türkmenistan'da Azatlık Radyosu bilen ilteşikli jurnalistler ve oların maşgalı ağzaları 10 yıllıkların devamını hücumlere, zorlukları ve tutsak edilmelere sezevar boldu dedi. Freedom House kurumasının 2017 yıl için metbuğut azatlığı boyunca çap eden hasabatında Türkmenistan metbuğut azatlığını dünyada en yaramazlıkta demirgazık Koreya bilen deňleşdirilýär. Evropada Hoopsuzluk we Hizmattaşlyk Guramasynyň Aşgabatda geçirýän okuw maslahaty 2 gün dowam eder.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Azatlyk radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogşanany urýan. Türkmenistan'a dün 28 Ağustos'ta Türkmen Kuruluşuk 2018 adlı halkarı hergeti ve Türkmenistan'ın kuruluşuk puğdağının ösüşü adlı maslahat açıldı. Şol ruvatta metduvatta yurdun kuruluşuk puğdağına yol verilen yanlışlıklar. Bu uğurda giyin eyranını kaydılayan korrupsiya. Ca edilme üçün ulu vergi abatlayan hozalıklar vardı gurrun edilmeyer. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow bu çäre münasibetli çap ettiren gutlugyny ýene bir gedek ýurtda alınıp barlayan guruluşlukları yerli guruluşluk materiallary bilen üpçin etmek talabyny ýatladyar. Bu talap döwlet dostunyň importyň öwrüni tutýan daşary ýurtlara eksport edip boljak önümleri köpeltmek siýasaty bilen bagly. Emma türkmen hökümetiniň tanqyçylary daşary ýurt firmalary bilen ýüzlerçe million dollarlyk çiýişirilen guruluşluk şertnamalaryna gol çekmegiň dowam etdirilýän wagtyny yerli guruluşluk sanagatyny ösdürmegiň kyn boljakdygyny, şol wagtda daşardan getirilýän guruluşluk materiallaryna tölenýän altyn pulyň arkasynda ýokary derejeli resmiýleriň şahsy ähwiýetleriniň gizlenýändigini öňe sürýärler. Adatlygyň 9-njy awgustda döwlet ýetirilýän media salgylanyp habar berýärli, daşary ýurt guruluş firmalarynyň türkmen bazaryna täsirini Türkiýanyň Rönesans firmasy bilen baglaşylan ýüzlerçe million dollarlyk şertname hem gaýtaklaýyn tasdiq edýär. Bu şertname ýurtda aýlyklaryň, pensiýa töleweleriniň giýjikdirilýän, azyk önümleriniň bahalarynyň gymmatlaýan, manadyň dollaryň garşylygynda hökümetiniň barha aşak gaçýan wagtynda prezident Berdimuhammedow öz tarapyndan gol çekildi. Bellemelier bu türkmen wadarynyň daşary ýurt guruluş sanagatyna köp derejede garaşly ýagdaýy düşmeginiň daşary ýurt firmalary bilen gol çekilýän ýüzlerçe million dollarlyk guruluş şertnamalarynyň diňe soňky mysaly bolup durýar. Ondan öň, mysal üçin Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014-nji ýylyň noýabrynda Aşgabatda türkmen kardeşi bilen geçiren gepleşiklerinden soň aýdan sözlerine laýyklykda türk firmalarynyň Türkmenistana durmuşa geçirýän ýa boýun alan taslamalarynyň bahasynyň 42 milliard dollardan geçenligi belli boldy. Şol wagt Türkmenistanyň 600 golay türk kompaniýasy we firmasy işleýärdi we olaryň gurýan binalarynyň guruluşyk materiallarynyň agrymly bölegi mermer daşlardan başlap Türkmenistanyň öňürlük boljak semende senli daşardan altyn pula getirilýärdi diýip olaryň pudokda terjimesi bolup işleýän Türkmenistanly Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistanyň guruluşyk materiallar sanagatyny ýykmak 1990-njy ýyllaryň başynda guruluşyk materiallar sanagaty ministrligini ýapmakdan başlanýan deyip bu pudoktak problemaları belet Aşgabatlı Finç adının aydılmalılık şerti bilen gurrun verdi. Onun sözlerine göre garasızlığın başka yıllarına mellek yeri verilen ve huzuzu zayt alacak adamları Kuruluşuk Sinagat Ministerliğinin önüreyen kuruluşuk materiallarından adından 200 tane şifir, 10 bin kerpiç, 15 tonlu sement ardan vakadan berliyardı. Bu adamlara ulu kömek koliyardı. Emma soňra guruluşyk puda, guruluşyk materiallarynyň söwdasy, döwlet emellerlerinin bir kanun baýlyk toplayan yerine urly. Adamlaryň jaý gurulmagy, jaý satyn almagy Türkmenistanyň taryhynda görülmedik derejede çylşyrymlaşdy. Maskalalar jaý üçin ummasy uly bergi borja girýärler. Ýönüm ösüş diýip bolmasa gerek diýip 70 ýaşyndaky yerli synçy Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepdeýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Livapta käbir mekteplerde täze okuw ýylyna taýýarlygy ene atalar tölek etmeli diýilýär. Livap vilayatynyň Atamrat, Çärjow, Halaç we Garawkul etraplarynyň käbir mekteplerine täze okuw ýylyna görüljek taýýarlyklar üçin okuwçylardan pul talap edilýändigi öňe sürilýär. Anonim adaýda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan şol etraplarda ýaşaýan käbir maşgalalaryň we hut mektep işgärleriniň aýtmagyna görä, gysagalaryň mektep eşigi okuwçylaryň düşmeli ýadygärlik suraty, prezidentiň çalşylmaly portreti, prezident partalary, sağlyk otoýaly taýýarlyklar üçin ene atalardan pul sorulýar. Ve munun hiç yerde aydılmadlıgı senyar. Okuva yanı başlayan kız çağaların formalarının mekteplerin öz tikincilerine tiktirmeyi talap ediliyar. Her klas üçün ayratin yaka tikilmeli. Başka yerde tiktirilen köynökleri mektepte giymek bolanok. Başlanıç klasda giyilmeli yakalı köynöğün bakası 100 manat. Yokarı klasların kihim şol vakadan kalıp gidiyar. Mektepte 5. klas eşenli olan kızların köynöğü yaşıl matadan tikilmeli. Kız okuvçular şeyli köynöğü aşağınına keşteli valak görünür yal edip 2 örüm taşlı okuwa barmaly. Maşgalalaryň mektep işgärlerinin aýtmagyna görä, täze okuw ýylynyň başlanmagy münasibetli okuwçylar bilen düşürüljek ýadygärlik suratyň puluny hem enatalardan öňünden tölenmegi talap edilýär. Suratlaryň puly iň pesi 30 manatdan başlap, ýokary klaslaryň aýratynlygyna görä 50-60 manada çenli çykýar. Ýöne suratlaryň taýýarlanyşyna görä hasam gymmata düşýän wagtam bolýar. Mekteplerde her klassa okuw ýylynyň başynda prezidentiň täze portreti asylmaly. Soň ol her 2 aýdan ýeni ýaly täzelenip durmaly. Oň çykdaýjasyny tutuş klass bolup tölemeli. Iň arzan wakasy 320-350 manat töwereginde bolýar. Klass ýolbaşçylary okuwçylardan ene atalaryň pul goşup almagyny talap edýärler. Täze düzülen okuw maksatnamasyna görä her klassa iň öňdäki partalar ýaşyl mata bilen ýapylyp prezident partasy bolmaly edilen. Şeýle de ýanynda döwlet baýdagy bilen prezidentiň suratlary bedelen uly kalendar goýulmaly. Oň çykdaýjasyna ene atalary çekmeli. Ýaşyl matanyň her metriniň bahasy 20-25 manat. Her parta adından 2 metr gerek ve her klassı hem 3 parta olyar. Prezident partalarına dine ökte okuçular oturmalı değil yani olsa, öne sürülüşüne göre köplünç olurda emellerlerin çağaları oturduluyar. Klassa 3 yılla prezident partada oturan okuçuların bakaları yılın ahirine bir val yukarlanırlar. Yani üçlük, dörtlüğü, dörtlük hem beşlüğe çıkarlar. Mekteplerde inni täze okuw ýylyna oglukylar ýaly ýörüýte saglygy saklaýyş işgäri bolmaz diýdiler. Şoň üçin hem okuwçylar syrka ulan mahaly becergisini ene atalar öz boynuna almaly bolar. Muny kabul etmeýän ene atalar bolsa, mekdepdäki saglyk otag üçin elinden gelen goşanda goşmaly bolar. Meselem, islän adam derman, sanjym ýa-da medisina serişdelerini getirip biler, ýa-da pul berer. Pul berjekler iň azından adam maşyna 15-20 manat bolmaly edilen diýip özünü maktuba deyip tanadan Levap vilayatının çerci vitravının çağalar ve yetkincekler mektevinin oğulki işgari Azatlık Radyosu'na gurun verdi. Söz cemletek əklisi inanşığa qaramazdan Levap vilayatının kəvr mekteplerine təzə oku yılına görülcək tayarlıklar üçün okuçulordan pul talap edilyani var da degişli resmilerin qarayışını öğrenmek Azatlık Radyosu'na başartmadı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Finçi eser döwründäki ähli halk ýowurlarynyň inni göýä ähli halk nowatlaryny öwürlenligini aýdýar. Günnelik haritlaryň ýeter ýetmezçiligi sebäpli paýtagt Aşgabatda yerli ýaşaýjylar zerur haritlaryny satyn almak üçin ir täher bilen dukanlaryň öňünde nowaty durup öldürini gezek ýetýänçe sagatlap garaşmaly bolýarlar. Şol bir wagtyň özünde haritlaryň gymmatlamagy dowam edýär. Aşgabatda Finçi ama Murat Bugaýew dukanlaryň öňündäki nowatlar barada gurrun berdi.
Konkurar piyadayın doğamına sorduğum barlı olupdur. Onun için akıl yağı vardı. Çünkü bankta sağıp beyazdı, dörtte var vardımdır. Nohut'u duruyorlar.
Deyip Bugaýew belledi. Ol adet çı nohutları ayağın maşgalaların duruyanlığını məlim edip, hakimiyetlerin nohutları göde uçurukta saklayanlığını, adamlara dükkanların önüne değil de arka tarafında nohut'a durmağa ruhut berliyanlığını aitti. Finçi Bugaýew nowatlar bilen bağlı Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk köçesiniň gabadyna ýerleşýän 79-njy dükany, Türkmen Bakaleýa birleşigine degişli bolan 3-njy dükany, Berkararlyk etrawyna degişli 20-nji dükany gurrun döşlükde agdady. Ol söhbetdeşligiň dowamyny 19-njy awgust aýratyn öňüňe çekip 79-njy dükanyň öňünde dörän nowatlar bilen bağlı geng diýip häsiýetlendirilýän bir wakany gurrun berdi.
Dükkanın önünde oturur, hafın gürüldü. Oğul genlerinin tarafı hem erkekler hem de ayarlar oğutu durdu. Erkekler dikkat ayıttığından oğutu durdular. Ayar başlarından zafokuru iki aydır uğrak otan düşer ıttığındaki.
Deyip söhbetdeşimiz haber verdi. Onun sözlerine göre karışıyan adamların taması 19'una ödülmeyer. Yönü ertesi gün ayın 20'sini ağzalayan dükkanını iğirden bir sağa doğru çilim tatlayar. Söhbetdeşlikden mälim bolşuna görä dükanyň arka tarapyndaky penjireleriň birine çilim beýlekisini ahal ýağı satylýar. Finçi Türkmenistanyň çilimiň diňe erkek adamlara satylýanlygyny, Ayal maşgalara çilim tatbağın qadağın edilendiğini sözüne koştu. Onun sözlerine göre 27 Ağustos'ta Türkmen Bakaleye Birleşiğinin 3. dükkanına İr Təxir Çin bilen 6.37 aralığında arka pencereden çilim tatlayar. Sinçi payitahtın dükkanlarının akı novutları polisiya kulluklarının, Harva İnstitutun taliplarının hem de beylikü güç kulluklarının gödevçülük ediyenliğini haber verdi. Şeylede söhbetdeşimiz zerur xaritleri satın alma uçuyun novutlarda yaşı bir çene varan adamların ayal maşgalaların göde iyiliyenliğini aytti.
Ötser doğru tavırdır bilimle gitti sonra ahli halk yoğur diyenler düşünce vardı inni sülüm muhabbeti böyle kıtarıklar muhabbeti ahli halk muhabbetine uğruklar ya kendinden.
Deyip payitahtlı sinçin otadı. Olgunmatçılık varadı gürrünü devam edip hedir ki vaatta aşkı vaatta qara vaatlarda bir doların 17 manattan satın alınyanlığını 18 manattan satılyanlığını belledi. Ol devlet dükkanlarına qıt unun her eli 3 kilogramının 6 manattan, qıtalan şekerin hususi dükkanlarda 14-15 manattan, Türkiye'den getirilen qızıl almanın kilogramının 36-40 manattan satılyanlığını, 18 manattan aşağıda pomidorun tapdırmayanlığını sözüne koştu. Devlet resmileri bu malumatları tasdiklap ya da inkar edip çıkış etmeyerler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar günnelgi bilen men Şaymerdan oğlum radi qabuldun. Demirqazıq Awganistanın Paria vilayatında 150 qolay talib militanının öldürilendigini resmiler aydyarlar. Ölüllerin arasında Talibanın adı belli komandirlerinin hem bardygyny xabar berýärler. Awgan güýçleri Paria vilayatynyň Qormaç atly etrabynyň izine çekildi. Qormaç etrabynyň izine dolanýan fursatynda jeňçiler Awgan güýçleriniň üstüne hüjüm etdi. Duýdansyz edilen hüjümde Awgan güýçlerine uly ziyan ýetdi. Awgan armiýasynyň 209 Şahin atlı harbi duviziyatının metbuğat vekili Muhammed Hanif Rıza'nın aytmağına göre hava darbasında 153 talip seveşicisi öldürülüptür. Ölüllerin arasında Taliban hareketinin Badagis velayeti boyunca bilen hakim hem olupdır. Qaysar ve Kuhistan atlı etraplarda Afgan güyüşler bilen cengçilerin arasında uruş devam ediyor. Uruşta Afgan güyüşlerine de ziyan etti. Qormaçtan çekilen güyüşler Qaysar etrafında yerleşti deyip Rıza'yı aytti. Belli bolşuna göre Qormaç etrafından 300'den uğrak Afgan harbileri izine çekiliptir. Afgan armiyasının Kemp Çinayiha adlı harbi bazasını hem cengçiler ön basıp alıptı. Şeylilikte Qormaç etrafı hazır doğruluğuna cengçilerin iyiçiliğine geçti. Faryab velayetinin velayet gengeşinin başlığının orunmasarı Sabatullah Silab'ın aydışıca Afgan güçleri Qormaç etrafını devlet karşıdaşlarına tapsırıptır. Kuhistan etrafı hem cengçilerin iyiçiliğinde galiyar. Velayetin bölük etraplarının ovalarında hem cengçiler hareket ediyor. Yağday şeyle devam etse Paryab velayetinin sinmak ahmal. Çünkü payitaht Meymene şehrinin olayında hem cengçiler yerleşti deyip deputat Sabgatullah Silab bildirdi.
Qormaç ve muhalifanı musallih devlet Kuhistan hem derdeste muhalifini musallih devlet az.
Yerli gengeşin deputati Ak Muhammed Nuri'nin aydışına garağında Şirin Tegap ve Koca Sebiz Poş atlı etraplarına da cengçiler hücum ediptir. Yöne cengçilerin hücumuna Erbeki atlı yerli yaralılar kaytavul vermeyi başarıptır.
Verden onu def etmesi için mukavemet ettiler. Düşman arka serpikte Şirin Tegap ve Koca Sebiz Poş ikisi hem muhalifin devletin planında varken kıyıza şahı merdumi bu hemlerini kaytardılar ve onları izle serpiktirip hadirlikçe Hoca Sevdiş Boş ulusvarlığının yani talipler ya daişler her kümün olsa muhalifin bizim ulusvarlığımızı tasarruf edebilmeyecek deyip itminan verdi.
Faryab velayetinin Qormaç adlı etrafı hem Türkmenistan'ın serhat yakasında yerleşiyor. Qormaç etrafında Taliban hükümdarlığı ediyor.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.
Şehri ve kaldı Emin.